Boz adlı karadiyosu silip. 21 декабр сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Украина оппозициясе җитәкчесе Юлия Тимошенкога премьер-министр Шырымда акчаларны дөреслек мәвдә гаепләү белдерелгән. Тимошенко курыкмый һәм гаепләүне сәяси дип атый. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда мәгариф тармагында үзгәрешләр дәвам итә. Дәүләт җыелышы корылтайының фән, мәгариф, мәдәният һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Равил Бикбаев 2010 елга йомгак ясый. Мәскәүдә мөфтиятләр арта. Тәлгать Таҗетдинов җитәкчелегендәге Русия мөселманнары Үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтияте һәм Үзәк Русия мөфтиятен төзүгә кереште. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина оппозициясе җитәкчесе Юлия Тимошенкога премьер-министр булганда акчаларның максатчан кулланмауда гаеп белдерде. Тимошенко үзе бу гаепләүләрне кире кага һәм моның астында сәяси мәгънә ята дип белдерә. Тулырак итеп Ланыш Харасы сөйли.
Украинаның элекке премьер-министры хәзер оппозиция җитәкчесе Юлия Тимошенко дүшәмбе кичен генераль прокуратурага чакырылды һәм анда аңа экология программалары акчаларын максатчан кулланмауда рәсми гаеп белдерелде. Тимошенко прокуратурадан чыкканнан соң журналистларга аңарга тикшерү барышында Киевтан беркайда китмәскә кушылуын әйтте. Аңа аңлы рәвештә һәм үз белдектеге белән япма тәэсир газлары калдыклары квоталарын сату акчасының бер өлешен пенсия итеп түләү гаебе белдерелә. Президент Виктор Янукович хөкүмәте белән ялланган аудиторлар Тимошенконың акчаны дөрес бүлмәвен ачыклады. Февральдә президент сайлауында Януковичка көндәш нәмзәт булган һәм җиңелгән Тимошенко аны гаепләү артында сәяси максатлар ята дип саный. Һәм бу уңайдан ул президентка белдерү дә ясады.
Хочу персонально звернутися до Виктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні до
нас. Мен Виктор Януковичка мөрәҗәгать итәргә телим. Мен һәм мине якларга килгән миллионнарча украиннар сездән курыкмый, сез үзегез куркырга тиеш. Шул курку аркасында сез кешеләрне кыйныйсыз, үтерәсез, төрмәгә утыртасыз. Бу сезне коткармаячак.
Принижуете, кидаете в ятницы. Це вам не допоможе.
Тимошенко сүзләренчә, хакимият аны Киото килешүенең экология программалары нигезендә бүленгән акчаларны пенсия һәм башка түләүләргә тотуда гаепле. Мин бу акчаларны пенсияга тоттым һәм бу Украина канунлары белән җинаят саналмый, диде ул. Инде элекке хөкүмәт вәкилләренең кайберләренә каршы гаепләүләр белдерелгән иде. Элекке табигать саклау министры Георгий Филипчук 14 декабрь көнне генераль прокуратурада сораштырулардан соң кулга алынды. Элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко һәм икътисад министры Богдан Данилишинга шулай ук гаеп белдерелә. Данилишин 2 миллион доллар күләмендә дәүләт акчасын туздыруда гаепләнә. Сәясәт белгече Юрий Якименко әлеге кулга алуларны Янукович хөкүмәтенең җәмәгатьчелекнең игътибарын авыр хәлдәге икътисади проблемнардан читкә юнәлдерү өчен эшләнә дип саный.
Влада зараз стоит перед новыми непопулярными решениями.
Хөкүмәт яңа популяр булмаган пенсия реформалары карарлар алдында тора. Шул дәвердә халыкның ризасызлыгы арта. Әлеге сәяси команда һәм аның җитәкчелеге бүген булган әлеге хәлләрдән игътибарны читкә алып китү өчен шушы юлны куллана.
Керемнәтство як на головних винуватцев того, що відбувається сьогодні.
Якименкадан аермалы буларак аналитик Михаил Погребенский бу бартик сәяси максаттан чыгышлар дип саный. Аның фикеренчә, хәзерге хөкүмәт оппозиция җитәкчесе Сенің ауруын чырмәкші була, гершесіңгі вақытта ол бұлайда яқлауыны юғалта барса да. Білгіш мағайын барса да шартлы хікім шығару білен тәмімланыр деп саны. Өзінің интернет сәхифесіндә Тимошенко тірмә хікімі білен аны қорқытып болмауына ишарелады. Ол хастаханаларда ауру болып қыланып ятарға, яки шетелге шығып кетерге жиынмауын, һәм һәр вақыт сұрау ауылларға келешегін айтты. Мен бір нәрседен де қорқмын деп істеді ол. Сейшәмбе Батьковщина фиркасы прокуратура бинасы қоршында Тимошенконы зәрлікләүләрен тоқтату талап итеп пикет уздырды. Шулай ук элекке премьер-министр тарафдарлары аны яклап Украинаның төрле шәһәрләрендә каршылык чарасына чыкты. Нәкъ Тимошенко премьер-министр булганда Укртатнафта ширкәте тирәсендә дә аңлашылмаучанлык туды. Башта Татарстан Укртатнафта ширкәтенең 55% хиссәсе хуҗасы иде. 2008-2009 елларда Украинаның Югары мәхкәмәсе һәм Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе барлык хиссәләрне Татарстаннан алып, Укртатнафта белән идарә итүне тулысынча украиннар кулына тапшырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Түркменстанда 2 миллионнан артык кеше кесе телефоны хезмәтеннән мәхрум калды.
Hakimiyet anglatma birmişe Rusiyanın MTS mobil şirketi bilen kilişini tuktatuğun bildirdi. Kısa telefonu kullanışı abonentlarının 80% internetka da kişul kısa telefonu aşağına tutaşaydı. Bu internetka kürüde şiklendi degen söz. Tularak məlumat bilen metin qarışmaz.
Türkmenistan'dağı mobil telefon hizmeti dağdım etken Rusya'nın MTS şirketi ilimte hizmetin vaqtlışı tuktatuğu sebeple kullanışlar internet hem ilimte hizmetinden mahrum kaldı. 20 dekabrda MTS hizmeti müşterilerine SMS jiberip hizmetinin vaqtlışı tuktap kalaşağı turunda aldanuq haber etti. MTS şirketi resmi web sahifesinde Türkmenistan İlimte Ministerliğinden şirket kilişuğunun vaqtlışı tuktatılığı turunda bizeti alınuğu bildirildi. MTS'nin Moskavdagi Xalq bilen münasebetler bölüge direktora Elena Kohanovska Türkmenistan hakimiyetinin şirket bilen kilişuğunu tuktatı turunda bir nindi sebep bildirilmeyene itti. Türkmenistan'da hakimiyet yağından anlatma birilmedi. Hazırgı vaqtta anlatu kitabiz. Bu mesele kısa vaqtta hal ettiler, yalgış anlaşu uçanlıklar düzeltilir deyip ümit kitabiz. Aşkabad resmiler bu haqda halıqa anlatma birudan baş tarttı. Şuayda tübək məlumat şaralarından birse MTS'nin bu şirketinin ildəgi manipulasiyasını bitirgə diləgən hakimiyet resmiləri tarafından basınqa duşar qalıvın bildirəm. Uzganay Türkmen şik sakçıları MTS şirketinin yana sim kartları həm başqa cihazlarına kul qoyan bulan. Rusiyanın MTS şirketi 2005 yıldan birli Türkmenistan'da telefon hizmeti təmin etdi. Bu vaqtdan birli kisə telefonu kullanan yakınşa 2,5 milyon kullanışının 80% MTS şirketin saylağan. Türkmenistan'da devlet mobil şirketi altın qasırga 2009 yılda nibarı 310 min kullanışına tirkelgen. 2008 yılda ilde hakimiyet başlığı alışınıp Qurbanguly Berdimuhamedov hakimiyet başına kilo bilen MTS şirketi vatandaşlarga kisa telefonu aşa internet hizmeti dağdim itte başlağan idi. Ana kadar internet baratik Aşkabad'dağı yuvarı katlam kişiler tarafından gına kullanına alğan hizmet idi. 5 milyondan artık kişi yaşayan Neftka Bay, Orta Aziyeli Türkmenistan'da şehirden şiddet yaşayan kişiler için internet kullanı mümkün değil idi. MTS Türkmenistan şirketinin ilde 38 ofisi hem 500'den artık kibeti var. Şirket ilinin şehirden şiddet yaşayan kullanıcılara da internetka kirew hizmeti bire. MTS Türkmenistan şirketinin web sayfasında orun algan resmi malumatka karaganda hizmet tuktatuu bir ayga kadar suzularga mümkin. Şirket yangadan hizmet beruu üçin barlık mümkinçiliklerinin karalaşağına vaqde etti. Şirket üz kullanuşularga hizmet tuktağından ilikki saklangan akşalarının yuğalmayaşağın, hizmetten ayrılgan ışraqta akşalarının kiritülene şəgin bildirəm. Şirket şulayıp kullanuşularını yuğalma maksadında kayber taşlamalarda vaqda itəm. Azatlıktın Türkmen hizmeti kayber MTS kullanuşularının indi devlet mobil şirketi bulgan altın qasırga müracaat itə başlağın yaza. MTS Türkmenistan şirketi hizmeti bütünlüğü tuktap kalsa, bulayda dünya bilen ilimtesi big az bulgan Türkmenistan'dağı il halkının dünya bilen ilimtesi tağında kimib, uz işine biglenip kalacak. Çünkü hükümetinin internet hizmeti təmin etken altın qasır kebek ilimte şirketleri kayber web sahifelerin tutkarlı, bigrekte haber saytların hem opozisiya sahifeler gekirune.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Topshiruvimizni Tatarstan yangiliklari bilan davom etamiz. Qozonda munitsipal birlik boshliqlari yig'ilgan natija yasadi. Bugun Qozonda munitsipal birlikler shurasining 5-chi qurultoyi o'tdi. Yig'ilishda Tatarstan prezidenti Rustam Minnixanov eng yaxshi ovul ham shahar jiliklarini mashinalar topshirdi. To'g'riroq aytib Qozondagi xabarchimiz Roynur Shakir Selim.
Bugungi kunda Tatarstanda 989 munitsipal birlik hisoblanadi. Bularның 906-сы авыл җирлегендә, 38-е шәһәр, 43-е район һәм 2-е шәһәр округына карый. Шураның быелгы соңгы җыелышы булган әлеге чарада оешма җитәкчесе Ширмешан районы башлыгы Минсагыйт Шакиров 2010 елда эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясады. Onun sözlerince, munisipalitetler işenliğindeki tüp problemlerinin birisi, tekşürü organlarının köşülü basımı hem planlaştırılan işlerini ütep şeğe üçün finans şağınaklarının oz buluğunda. Жылышта сөз алған қойбір район іштешілерін шығышарында ауыл жерліклерінің су білен тәкмін етіліш мәсәлесі де қозғатылды. Әйтерге керек, бұл проблема ұзған жай күні көп күні ауыларды өзін бек нық сездірді. Республика жетекшілігі есімінен шығыш жасаған Татарстан президенті Рустам Миңнеханов ауыл жерліклеріндегі су мәсәлесін хәл ету үстінде тиешілі шаралар көріләчәк деп шандырды. Оның сөздерінше, қазіргі уақытта ауыл жерліклері ауыр хәлде. Районларда сәнәгать үсеше 7-8%. Ауыл кешеләре өчен хәзерге көндә иң әһәмиятлесе мөгезле ретерлекләр санын саклап калу. Мәгариф өлкәсенә тукталып, президент балалар бакчаларының җитешмәвенә игътибарны юнәлтте. Бүген республика буенча 24 мең кеше балалар бакчалары өчен чиратта тора һәм бу проблем бер мизгелдә генә чишелә торган мәсьәлә түгел. Моны хәл итү өчен киләсе елдан шәхси эшмәкәрләр махсус программага җәлеп ителәчәк һәм 2 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Президент шандырганча республикадагы балалар бакчаларына кытлык 2-3 ел эчендә хәл ителәчәк. Татарстан президенты сәламәтлек саклау өлкәсендә мәсьәләләрнең шишелеше өчен исә 10 миллиард сумлык федераль программаның республиканы читләтеп үтмәвенә өмет баглый. Президент республикада проблемалы тармак итеп торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә күрә. Миңнеханов сүзләренчә, Татарстанда 3 ел эчендә йортларны капиталь ремонтлау өчен 21 миллиард сумнан артык акча тотылган. Әмма бу программаны тәмамлау өчен тагын 30 миллиард сум акча кирәк әле, диде ул. Курултайда катнашкан Буа муниципаль районы башлыгы Рафаэль Әбүзәров җылышты төрле үз идарәләрнең бурычларының кабаттан җитәкчеләргә хәтерләтелүе турында әйтте.
Иң беренче без үзебезне аңлап киттек, тагын бер катгабазлар, юл белән выступлениелар да булды. Без инде яңа туган кешеләр алып, этер ритуал усулларга кадәр кешенең мәсьәләсен аны тәрәнгәндерүдә һәр кемне эшләргә тиешбез. Менә бу мәсьәләләрне эшләр өчен, конечно, җирле идарәләр үзләрене үзләре менә хуша булып, үзләре бу шушы авыл җирлегендә хуша булып хис итеп, шулай эшләргә тиешләр самостоятельно, шуны ассызыклап менә әйттеләр. Бу, конечно, бетеребезгә аңлашылды. Менә бүгенге хәлдә чәйкенә менә шундый аномаль условиялар булу, кырылар булу, күп кенә җирдә менә бит инде нидер пожарлар булды, ут күзләр чыктылар, урманнар жандылар. Шул вакытта кыш көне менә Нұрлат яқларында, Нұрлат районы яқларында темір жыл шыбықлары әзіліп, мәшінді зор қаракетке шырадылар. Шында да, мұна шыша жерлі үздейдерелерінің рөлдері бен зор болды. Олар бәті кішілерін мобилизовать еттіп, шыша сауат ашыларының шында тескері еғантысына қоршып тұрып, үздерінің қойылған бұрыштаны өтеп шықлар деп аңларға керек.
Рафаэль Хаҗиевич, менә бу сыезда әлбәттә карарлар кабул ителгәндер. Нинди әһәмиятле карарлар кабул ителде? Шунысын да әйтеп китә алмассызмы?
Иң беренче әһәмиятле карарларның берсе бу сыезда менә ассызыклап әйтелеп китте, эшләгән кешенең кадерен белү. Әйтик, менә безнең статус бу сыезда инде менә җирле идарәләрнең җитәкчеләре или шушы эштә зур өлеш керткән кешеләргә аерым менә кызыксындыру чаралары да булдырылыр дип аңлаттылар. Киләсе сыйызларда карарлар кабул иттеләр. Һәр беребезгә әйтергә кирәк, менә обучение кадрлары шушы эштәшләрче җирле идарәләр кадрларын укыту турында сүз барды. Менә авыл төбәкләрендәге су булмау, бөтен һәр бер авыл төбәгенә, например, сорау су шундый су бар, юк, водопровод бар. Шушы водопроводларны үткәрү, шул вакытта больницаларны дим бу, шул вакытта мәктәпләрне дим бу, сакларны булдыру. Менә әйтергә кирәк, тагын лишний подворьларны менә әйтергә кирәк, олтыр да әйтеп киттем инде. Аннан соң бер инде дә 300 кеше аларга тиеш түгел, аларны эш белән тәэмин итәргә тиешбез. Шул вакытта ветераннарның тораклары, аларга менә ветераннарга һәм шул ветераннарның удаваларына без инде менә бит квартиралар әзер, шулар менә 100% бүгенге көндә эшләп бетерү. Менә шушы күп кырлы программа кабул ителде дип аңларга кирәк, шул юнәлештә безгә эшләргә әйтелде. Аның чыгарыклары да булдырылачак дип әйтелде. Бу зур әйбер. Ауыл жерінен мен шундай булыштык итеді.
Ди Буа муниципаль районы башлыгы Рафаэль Әбүзәров. Құрылтайда шура уставына өзгәрешләр кертелде һәм аның рәисе итеп Қабаттан Минсәғит Шакиров сайланды.
Қазаннан Райнур Шакир булды. Қазан үзәгендә әле дә хәрабәләрдә яшәүчеләр бар. 1995 елдан алып 2004 елга кадәр тузган торак программа нигезендә республика җитәкчелеге 50 меңгә якын гаиләне яңа фатирлы итсә дә, шәһәрнең Эсперанто урамындагы берничә йорт яшәүчеләр инде 15 елдан артык яңа фатир көтә. Аларның соңгы өметләре Россия хөкүмәтендә, чөнки төбәкләрне тузган торактан чистарту белән хәзер Мәскәү үзе шөгыльләнә. Әмма дәүләт торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шәриф Улин бүгенге базар шартларында бушка фатир өләшү бетте ди. Шуңа күрә тузган торакта торучыларга яңа фатирны зур ташламалар белән булса да үзләренә сатып алырга туры киләчәк. Эсперанто урамындагы шушы берничә йортта яшәүчеләрнең үзләрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода күрә һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы Канада һәм АКШка сәфәрен тәмамлап Кырымга кайтты. Ике илдә дә мәҗлес рәисе парламент вәкилләре һәм хокук яклаучылар белән очрашып, Кырым татар халкының хәле турында сөйләгән һәм көнбатышта Кырым татарлары турында хәбәрдар булуларын күргән. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Осман.
Декабрьнең башларында Канадага зияратны башлаган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев зияратны АКШта тәмамлады. Канадага Мустафа Жемилев Канада парламентының общиналар палатасы депутаты Борис Жисневский чакыруы буенча барды. Жисневский 8 декабрьдә Канада парламенты депутатларына Жемилевның биографиясын, кеше хаклары өчен көрәше хакында кыскадан сөйләп, Кырым татар делегациясын тәкъдим иткәндә, депутатлар аларны аякка басып, кулчабып каршылаганнар. Шул ук көне Мустафа Жемилев Канада парламентының элеккеге вице-спикеры А хәзер җәмгыять демократия өчен халыкара оешмасының директоры, кеше хаклары өчен көрәшүче Давид Килгер белән аның өендә очрашкан. Очрашу вакытында сүз күп милләтле регионларда, шулай ук Украинада милләтләр ара конфликтларын алдан туктату чаралары хакында барган. Дэвид Килгер Канаданың Океания, Азия, Латин Америка һәм Африкада дәүләт сәркәтибе булган. Канададан АКШка барган Мустафа Җәмилев Нью-Йоркта Кырым татар диаспорасы вәкилләре Фикрет Юртер, Рустем Борлуджа, Кырым татар американ ассоциациясе рәисе Кемал Курун һәм башкалары белән очрашкан. 13 декабрьдә исә ул Вашингтонда The Heritage Foundation, ягъни мирас фондын зиярат кылган. Бу АКШның дәүләт сиясәте буенча иң зур һәм танылган гыйльми тикшеренү укыту фонды. Дөньяның төрле почмакларында фондның бүлекләрендә эшләгән экспертлар, аналитикларның позицияләре АКШның тышкы һәм эчке сиясәтенә зур йогынты ясый. Фонд янындагы коммунизм корбаннары мемориалы рәисе Эдвард Ли белән булган очрашу вакытында сүз Кырым татарларының бүгенге хәлләре һәм вазгыятлары хакында барган Мустафа Җәмилев Кырым татар халкының вазгыяты буенча халыкара форум чакырылуы хакында курултайның карары бар дип хәбәр иткән. Форумның төп максаты Кырым татар халкының 1944 елда булган сүргүнлек нәтиҗәләрен бетерү өчен халыкара җәмәгатьчелегенең Кырым татарларының Украинаның бергә көч куеп эшләү максаты белән шулай Кырым татар халкының Украинада куркыныч шартларында тарихият итүне гарантияләү максаты белән чакырыла. Эдвард Ли бу гамәлне хуплаган һәм бу форумда Amnesty International, Human Rights Watch кебек халыкара оешмаларның катнашуын да тәкъдим иткән. Хәзер Кытай төрмәсендә утырган Лю Сяобога Нобель бүләгенең бирелүе дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын тагын да кеше хаклары мәсьәләсенә юнәлтте. Кырым татар проблемасы буенча халыкара форумны хәзер үткәрү бу вакытында эшләнгән акыллардан дигән Эдвард Ли. Очрашуда Кырым татар диаспорасы вәкилләре, бөтен дөнья Кырым татар конгрессының координацион шурасының АКШ-тагы вәкиле Айла Бакаллы да катнашкан. Очрашудан соң Кырым делегациясы Вашингтондагы коммунизм корбаннары мемориалына чәчәкләр куйганнар. АКШ-та булган очрашуларның иң мөһимнәренең берсе Збигнев Бжезинский һәм АКШ-ның Украинадагы элеккеге илчесе Вильям Грин Миллер белән булган. Мин сезгә Шарқи Европа илләренә демократияга кайтару Украинаның бәйсез ил булуына булышканыгыз өчен рәхмәт сүземне әйтәм дигән Мустафа Җәмилев очрашу башында Бжезинскийга. Бжезинский Кырым татарларының сөргүнлек урыннарында тормышлары, милли хәрәкәтнең ысуллары, Кырым татар халкының еллар буе Кырымга куймаганнары, Украинаның Крым татарларының мәсьәләсен хәл итмәгәне сәбәпләре белән кызыксынган. Мустафа Җәмилев монда да Крым татар халкының хакларын торгызу буенча Крым татарлар халыкара форум үткәрергә җыенганнарын сөйләгән. Без Украинаның Крым татар мәсьәләсенә мөнәсәбәтен кардиналь рәвештә үзгәртергә телибез дигән Мустафа Җәмилев. Ул бу хакта Брюссельдә, Оттавада, Вашингтонда, Гданьскта сөйләшүләр алып барганы хакында да сөйләгән. Президент бу гамәлне хуплаган һәм сезнең инициативагыз урынлы һәм мантыклы. Форумда киң җәмәгатьчелек катнашса, ул көтелгән нәтиҗәләр китерәчәгенең бөек ихтималы бар дигән. Әгәр дә регионда сезнең месажыгыз кеше хаклары һәм демократия булганын аңласалар, сезне күп кенә кешеләр яклар һәм сез максатыгызга ирешерсез дигән Бигни Бжезинский. Шулай итеп, Канада һәм АҚШ-ка ясаган зыяраты вакытында Мустафа Җәмилев Крым татар мәсьәләсе буенча халыкара форумны үткәрү буенча әзерлек эшләре алып барды дияргә мөмкин. Моны Крым татар халкының Украинада хаклары кирәкле дәрәҗәдә торгызылмаганы, киресенчә хакимияткә килгән яңа сәяси көч бу мәсьәләгә тулам игътибар итмәскә омтылганы таләп итсә кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Кабарда Балкар башкаласы Навчик шәһәреннән 50 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Түбән Шигем авылында төрки халык балкарлар яши. Шигем шарлавыгы туристлар күпләп җыела торган иң матур урыннарның берсе. Тауда яшәгән халык күпләп кәҗә, сарык үршетә, кул эшләрен туристларга тәкъдим итә. Аның төп керем чыганагы шул. Фирүзә Абсаламова безне шул якларга чакыра.
Мәшла итеп Кабарда Балкар Республикасы Чегем районының Түбән Чегем авылында яшәүче балкарлар белән таныштык. Икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан район үзәге булган Зур Түбән Чегем авылы хәзер инде кичкене авыллардан санала. 1944 елда Сталин әмере белән әлеге авыл тулысынча 18 сәгать ичендә Кыргызстан белән Казахстанга сөрелә. Туган авылларына кайтырга 13 елдан соң гына рөхсәт бирелә. Ләкин инде аларның саны бик аз була. Балкар халкының күпчелеге сүргін құрбанлары тек исән қалып туған яқларына қойту бақытына ирешушілерінің саны бармақ біләңі санарлық. Бүгінде Түбән Чегем балқарлары шорлама ағып тұрған таулар арасында орнашқан ауылдағын рейті. Ауыл халқы көпләп сарық, кәжә үршіті, хатын-қызлар аларының юн мамықларынан түрлі әйберлер бәйлі, терісләрінен киімлер тігі, ерлер туристлар үшін істәлікілі бөләкілер үшілі. Әйел күндерінде оларыны туристларға тәқдим етәлер. Шуларның бірсі Түбән Чегем мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы.
Суйга дәвлетхан, даже шайма, прекрасно, газ бар, су бар, тауда условия есть, школа, медицинские обслуживания, шәһәрдә чә.
А балкар телен укыталар мәктәптә?
Балкар телене школда укыйбыз.
А монда әйберләр бәйләп сатасыз?
Журналдан алып, модельләр.
Җипләрен кайласыз?
Койларны эчкән кесеп тутабыз.
Сарык кәҗә?
Койны инде кесеп тутабыз.
Буларны кайда эзлисез?
Сех парды.
Шәл, күп матра инде шул?
600 сом.
600 сом тора. Кофталарыгыз күпме булар? 500 сом.
300 сом лажа. 200 сом.
Тагын кемнәр бәйле сездән башка?
Ике кызымда, ике яшымда бар. Билелле, һәр төрле 3 ке 3 учат әтәле.
Нишә туйлар үтәсездә?
Урлап та качалар, кесеп сөйеп тә бирәбез. Бер киевым барды.
Кем? Милләте буенча.
Ул да кесеп милләттен.
Балкарларда нинди исемнәр күбрәк?
Фатимат, Халимат, Сакинат, Мазият, Азинат, Малай, Луаза, Ахида, Шахидат.
Иң яраткан милли ашлар ниндиләр?
Балкарланы ашыбыз хычинды.
Ачык ясала ул.
Хычинды ва картош ва, бишлак ва, мясо рукадан өттүрөсү да, начинкасын өттүрөсү. Ва лепешкалачы болот. Жаяса да, жан сүртүп бересе. Бейлеш, татулаш.
Туристлар кийизден ишленген билликни да яратып алалар. Балкарча нерсе деп аталат?
Бейлик.
А мунун ички ясыйсыз?
Тарап жүнлү, ичи сууну куюп, ийлейсе да кийизче болот. Тигип, баучукка салып, белиңе кысап четесе да олар.
Эмне туйга пишириле турган ашамлыкларнын бирси кош тилин хатırlата.
Келин алган заманда, кеуче кылган заманда курмалык столга тебиз буларны. Муну аты хыбыртты.
Балкарлар түрки тилинде сүйлөшүүчүлөрүн жакшы аңлый.
Кавказда яшаган халыктардын кимдердин тилдерин оңой аласыз?
Мен татарлардын тилдерин аңлайм, казактардын тилдерин, өзбек тилдерин, азербайжандарын. Түрктөн бери конокко келселе, аларды аңлайм.
Тонушлар татарлар бар,
Нальчикте сүйүүчү ара шаарыбызда бардылар.
Кабарда Балкар Республикасында жашоочу балкарлардын саны 105,000 аз гана артык. Алеги сан республикада жашоочулардын 11% ташкил этти. Бу 1944 жылына балкар халкына карата болгон вахшилыктын натыйжасы. Фируза Абсалямова, Азаттык радиосу, Оренбург.
Шушу балкар аулунан расмилерди Азаттыктын интернеттеги сахифасында карай аласыз, урматтуу тыңдоочулар. Фируза Абсалямова өз сапарынан фото галерея азырлады. Соңгу хабарлардан соң Азаттык толкундарында сизни Башкортстан жаңылыклары менен тааныштырабыз. Азыр микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүгін Хиндистанда сөйлешулер өткерді. Сәфәр барышында иқтисади хизмәттәшлік, айрым алғанда яңа буын атом реакторын біргәләп ясау турында келешулер имзаланды. Икінші бір келешу негізінде Русия білгішләрі Хиндистанның күн яғында атом электростанциясы түзілішінде қатнашашақ. Ұшырашуларда шулай ук именлік терроршылыққа қаршы күреш мәселелері көтерілді. Хиндистанға Русияның һөҗүм ұшқычларын сату мүмкінлігі қаралды. Минскеде оппозиция үз тарафдарларын тоткарланганнарга тилектешлик жыйынына чакыра. Беларусьтагы сайлоода президент Канафиев үчүн күрөшкөн һәм протест жыйынында тоткарланган намзатлардын адвокатларына төлөө үчүн окшо жыйыла. Беларусь юстиция министри Виктор Голованов Минскеде 19 декабрдагы протест чараларында һәм шуалышларда катнашуу турында карар иткен саясий фиркалар һәм иҗтимагый берләшмәләр тыйылырга мөмкин дип белдерде. Якшәмбе оппозициянең протест чарасында тоткарланган 600ләп кеше административ тәртип бузууда гаепленеп, 5 көннән алып 15 көнгә кадәр иректән мәхрүм ителә. Тоткарланган 7 оппозиция намзатының 5-се зинданда кала. Минскедагы Русия елчилиги Беларусь тышкы эшләр министрлыгыннан дипломатларга узган якшәмбедәге оппозиция җыенын куып таратканда тоткарланган Русия ватандашлары белән очрашу мөмкинлеге бирүне сорады. Русияның Беларусьтагы елчилиге вәкиле Вадим Гусев әйтүенчә, тоткарланганнар арасында Русияның да 9 ватандашы бар. Европа комиссиясе кайбер Европа илләренең һава аланнарындагы вазгыятны кабул ителмәслек дип атады. Европа комиссиясендә транспорт проблемалары өчен җаваплы әгъза Сим Калас һава аланнарын хезмәтләндерүче şirketләрне күп кар явуга һәм салкыннарга җитәрлек дәрәҗәдә әзерләнмәүдә гаепләде. Күп кар явуы сәбәпле Европа илләрендә очышларның шикләнүе дәвам итә. Лондон, Париж, Франкфурт һәм башка шәһәрләрнең һава аланнары күп кенә очышлардан баш тартырга мәҗбүр булды. Кайбер юлчылар үз очышларын инде 3-нче көн буе көтә. Русия премьер-министры Владимир Путин, әгәр Русияның эре шәһәрләрендә милли азчылыклар вәкилләре җирле гадәтләргә буйсынмаса, теркәлү кагыйдалары үзгәртелергә мөмкин дип кисәтте. Путин бүген моны Премьер Лига футбол клублары һәм Төньяк Кавказ футбол клублары җанатарлары белән очрашуда әйтте. Пакистан хәрбиләре урта ара канатлы ракетаның уңышлы сыналуын игълан итте. Гаури Хатф 5 ракета гади бомбаларны да, атом бомбаларында 1300 чакрымга кадәр очыра ала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал улы тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Азатлык дулкыннарында Дәүләт җыелышы курултайының фән, мәгариф, мәдәният һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Равил Бигбаев 2010 елга йомгак ясый. Башкортстанда мәгарифтә ул үсеш һәм максатларга ирешүгә таба зур адым ясалды дип саный. Ел йомгаклары һәм яңа елга әзерлек турында Уфадан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстан узды барган елга йомгактар яһай. Министрлык ведомстволарда башкаларда нәтиҗәләрен барлай. Республика парламентының комитеттары халык мәнфәгатьләре өчен ни эшләүләре менән таныштыра. Дәүләт йыелышы корылтайда мәдәният, мәгариф, фән, яшьләр эшләре өчен яуаплы комитет рәисе Равил Бикбаев иң сөйлекләре тип мәгариф милли компонентына бәйле теманы атай.
Быелгы ел вакыйгаларга бик бай булды. Безнең эшмәкәрлек өфүмүнә генә сикләнмәне. Без үзебезнең мәсьәләләрне, мәсәлән, мәдәният мәсьәләләрен Сибайгадагы күсмә утырышыбызда тикшердек. Нефтекамск калаһында мәгариф буенча фикер алышулар барды. Безнең халык белән сөйләшүләрдә, шулай ук авыл кеңәшләрендә катнашуларда эшебез дәвам итте. Ничек кенә күп төрле булмаган безнең комитеттың эше, әлбәттә, мин ошлар арасында үзәккә мәгариф мәсьәләләрен куйырдым. Мәгариф системасында бик зур үзгәрештәр бара. Бул бүген генә башланган эш түгел. Безнең укыту системасында эксперименттар һуңгы елларда бик нык күбәйде. Менә быел без 3-нче укуда мәгариф турындагы законга төзәтмәләр кабул иттек. Бунда хәзер 2011 елның 1 сентябреннән ошо стандарттар буенча укыту башланасак, һәм шул системала безнең Башкортстанның тарихын өйрәнү, географияны өйрәнү, безнең әдәбиятыбызны, телебезне өйрәнү, менә бу мәсьәләләр артыбан нисек буласак, менә ошлар хакында бәхәсләр аерылса, кызу булды һәм әйтергә кирәк, бу безнең халык арасында зур бурсыру тудырды. Шунда яңа стандарттар буенча артыбан хәлләр нисек булыр дигән. Ләкин мин әйтергә тиешмен, яңа стандарттар буенча ла безнең туган телне укыту, шулай ук башкорт телен дәүләт теле буларак укыту, безнең республиканың тарихын, географияны өйрәнү мөмкинлекләре буласак.
Дәүләт ыелышы корылтай депутаты Равил Бикбаев мәгариф системасында тагы бер мәсьәлә, мәгариф системасы реформалау турындагы канунда ла сәтерекле дип белдерде.
Ләкин менә шуныһы сәер дип әйтәйекме? Менә яңа федераль күләмдәге мәгариф стандарттары кабул ителеп бетмәне, хәзер мәгарифтың яңа закон проекты эшләнә. Менә ул турында фикер алышулар бик соңгы вакытта әүзем бара, чөнки унда ризаһлык тудырган мәсьәләләр байтак. Мәсәлән, шул ук аз комплектлы мәктәпләр төшенсәһе, шул ук милли мәктәп дигән төшенсә асыклап кына әйтелмәгән һәм укыту системасында ПТУ башлангыч техник укыту учреждениеларының язмышы хакында шулай ук ул гомумән бу системадан төшеп калган тиргән. Моның белән килешүе кыен, бара әле мин кайберләрен генә карап киттем. Ә укытучыларның, профессионалларның арасында фикерләр тагыла күбрәк. Менә бу хакта ла без интеклап килешүләр үткәрбез дибез.
Дәүләт ыелышы корылтай депутаты, парламентның мәдәният, мәгариф, фән, яшьләр эшләре өчен яуаплы комитеты рәисе Равил Бикбаев. Бердәм Россия партиясының Башкортстандагы бүлегенең башкарма комитетында җитди үзгәрешләр көтелә. Башкарма комитет итәксеһе Исмагыйль Габитов үз вазифасын калдыра. Сәяси фиркага якын торган кешеләр әйтүенсә, ул эштән үз теләге менән китә. Исмагыйль Габитов урынына Башкортстан мәгарифте үстерү институты ректоры Рөстәм Ишмөхәмәтовты куясактар. Партияның төбәк бүлексәһенең ошо мәсьәләгә арналган конференцияһы 24 декабрьдә буласак дип көтелә. Өфөгә президент чыршыгына чакырылган балалар йыйыла. Алас райондардан килүчеләр баш қаланың Салют шифаханасына урынлаштырыла. Укучылар өчен байрам кисәһе оештырыла. Республиканың төп чыршы байрамы шаршамбы Нефтьчеләр мәдәният һарайында уздырыла. Гадәттә президент чыршыгы дип аталгала Бәғәт иклимгә президент Мортаза Рәхимов ул сарага йөрүмәне. Балаларда мәдәният министрлыгы итәкчелеге генә котланды. Яңа президент Рөстәм Хәмитовның катнашу-катнашмавы әлегә билдәле түгел. Сөнки шаршамбы көн ул Өфөлә Татарстан коллегасы Рөстәм Миңнехановты көтә. Өфөлә Башкортстан президенты шаршыгыннан тыш республиканың 130-дан ашу бала, башлы саяхшы укучылар һәм ятимдәр Мәскәүгә Кремльдәге байрамга алып барасак. Мәгариф министрлыгы белгесе Мәрүә Гыйльметдинова.
Шаршамбы байрамына елдагыса уку алдынгылары, олимпиадала җиңүчеләр һәм дә күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнгән балалар еласак. Әйтәһем килә инде, быелгы елда Шаршы байрамына әзерлек күптән алып барыла. Районда һәм калаларда яшәгән балалар бөтәһе улар ошо байрамга әзерләнәләр. Һәм дә ошо параллель рәвештә инде Мәскәүдә Кремль залында үткәреләсәк Шаршы байрамына ла әзерлек бара. 24 декабрьдә балаларда йыйып һәм 26 декабрьдә Мәскәүдә булып, Мәскәүдәге шыршылар катнашырга тиешбез. Бу байрамга безнең 132 бала чакырылган. Бөтәһе концерт формасында үзләренең талантларын, һәләтләрен күрһәтеп бетәме? Унда 6000 бала катнаша бер көндә. Бик матур концерт номерлары гына түгел, ә фольклорный группа төзеп, үзебезнең балалар шигырьләр дә, һәләтләрен дә ярлап, биюләрен дә күрһәтеп, бик матур итеп 5 минут эчендә безнең балалар Башкортстаныбызны күрһәтәсәкләр инде. Презентация һәм килеп чыга инде ул. Менә бу 24 төбез балалар да ягыз, тез генә талантлы һәләтле балаларда йыйып, ошо группаны төзеп, безнең балалар бик һәйбәт күмәндә күрһәтеп үзләрен кайталарыны грамоталар, дипломнар алып кайтып кайталар.
Башкортстанда тагы бер табигат паркы барлыкка киләсәк, Ирәмәлгә ошондай статус бирү мәсьәләһе күптән өйрәнелә килде. Айрыуса быел көз башка төбәк кешеләре машиналарда тауга күтәрелү буенча ярышлар оештырып, һөҙөмтәлә Кызыл китапка индерелгән үсентеләрнең тапалауынан һуң был тема көнүзәккә әйләнде. Президенттың блогында ла ул турала күп һөйләнелде. Рөстәм Хәмитовтың Белорет районына сәфәре барышында Ирәмәлгә бәйле мәсьәлә янә күтәрелде. Таулы табигат паркы дип игълан итүгә бары финанслау гына етмәгән булган икән. Хәзер ошо эште Белорет калаһы үз өстенә алырга карар иткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мусульманнары Үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтияте һәм Үзәк Русия мөфтиятен төзүгә кереште. Бу турыда Азатлык радиосына Үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдинның беренче урынбасары Әлбир хәзрәт Кырганов белдерде. Аның әйтүенчә, бу мәсьәләдә хакимият белән аңлашулар да бар. Әлбир хәзрәт шулай ук Үзәк диния идарәсенең Мәскәү хөкүмәтенә Русия башкаласында яңа мәчет төзү өчен җир сорап мөрәҗәгать иткәнлеген һәм уңай җавапка өметләнүен белдерде. Шул ук вакытта ул дини бәйрәмнәр вакытында Мәскәү мусульманнарының гыйбадәтханәләргә сыймавы проблемын гыйбадәтләрне күп халык сыйдырышлы спорт корылмаларында үткәрү юлы белән шишәргә тәкъдим итә. Русия мусульманнары Үзәк диния идарәсе рәисе урынбасары яңа төзелгән Бөтен Русия мөфтияте мусульманнары таркату юнәлешендә эшләмәсә, киләчәктә аның белән хезмәттәшлек мөмкинлеген кире какмый. Наиф Акмал Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләште.
Үзәк дини İbarəmiz 220 yıldan artık üzerine hizmetin başkalıp yine hem Mesköv ülkesindeki bulan Tatarlar bilende Üzer dini İbarəmiz bir mıkmalim tezde idi hem idi de hazırdı. Mesköv'deki 7 yıl artık meşitlerimiz Tatar dilinde ve gazler de uzdurdurgan idi. Onları Üzer dini İbarə anda imamlarını bilgilidir idi. Rumumən bu iki məşid Tatar dünyasının, Müslüman dünyasının birləştirib duratırılan üzək idi. Ləkin nəsəndə vaqıtta 93-lərdə sən bunda müftiyyət ikinci bir kütmə bu vaqıtta üzgərişlər bulub aldı. Həmalar üzək din idarənin əlüsündən bir çıqab özü bilan ütkənlər idi. Bundan sonra onlar niçiktir bina bu işlər, biraz üzək din idarənin işlərinin bunda tərkibi biraz başqa türlü bulub gitti. Hem bu tarihi müzeknin Mefkev'de meşitte kalmadı diyerlik buna. Onlar bu yana yırtkan müftiyetinin yüzeydik sayısını nakar etmiş başlap giderdiler. Şuna göre bugün bu kısımda vakıralarda da işte tutup hem bizim milletleşlerimizden de küp küp türlü sıralar var idi. Bu baş müfti Talgat Hazreti Tacid'in isimine de müftiler isimine de biz yanadan müzek dini idare үзенең Мәскәүдәге булган хезмәтен ныгытуга, аны тагында актив рәвештә эшне башлауга юнәлдереп, Мәскәү шәһәре һәм Үзәк регионының Үзәк дин идарә составындагы мөфтияте оештырырга дигән бер карарга килергә булдык. Без аны 7 декабрьдә мөфтиләр президиумда бу мәсьәләне карап, тикшереп сөйләшүләр булган иде. Һәм менә инде хәзер менә шул мәсьәлә турында моны оештыру этапы бара. Кем җитәкләр аны дип, ничек иттереп эшләйләр дип, дәүләт идарә вәкилләре белән дә бу мәсьәләдә аңлашулар бар. Һәм безнең юнәлеш монда мәчет төзүдә дә дәүләт белән аңлашып, менә мусульманнарга мәчет җитмә проблемасы бар монда. Мәчет төзелешен җайлау һәм үзебезнең бигрәк тә әлбәттә Кавказ мусульманнарына эш алып бару кирәк. Ләкин бигрәк тә инде без тарихта шулай булганга күрә, күрәк үзебезнең милләттәшләребез белән дә эш алып барырга, эш юнәлдерергә дип уйлыйбыз. Һәм приоритет эшебез инде ул яшьләр белән эшләү, чөнки менә бу соңгы вакыйгалар да күрсәтә, яшьләргә игътибар аз, дәүләт тарафыннан да ул игътибар аз, бу сәясәтне карарга тиеш дәүләт тә үзенең яшьләргә карата сәясәтен һәм дини оешмалар да әлбәттә эшне ныгытып яшьләргә менә бу бүген бер дустана яшәү юнәлешен күрсәтеп авторитет булып алар яшьләргә тиешләр.
Әлбир хәзрәт, Мәскәүдә мөселманнар саны артканнан арта бара, шул ук вакытта сез дә әйтеп киттегез, мәчетләр саны җитми. Бүген анда 4 кенә мәчет бар һәм бәйрәмнәр вакытында мусульманнар гыйбадәтне урамда, кешеләр йөргән урыннарда, машиналар йөргән урыннарда гыйбадәт кылырга мәҗбүрләр. Сез киләчәктә бу мәсьәләгә берәр шешелеш юлларын күрәсезме?
Әйе, дұрыстан бәлбәттә, бұл проблема бүгін біздің алдымызда тұра. Бұл ғымымен Россия мұсылманлардың да бігерек, Мәскеу мұсылманларының проблемасы, ол халіне кешерге керек, ешіксіз мұсылманларының халіне кірішерге керек. Ләкин аны бұлдырыр үшін, нешік мұна Россияның басқа өлкәлерində де, бейді ғымымен руслар яшаған өлкәлерде де бейтінде дебейтерге керек. Менә яңадан мәчетләр төзелде. Әле бер элекке вакытта мәчетә булмаган өлкәләрдә дә, ягъни бу христианнар белән дә, урыслар белән дә, башка милләтләр белән дә аңлашып, башка диннәр белән дә аңлашып, андый проблемалар чыкмады бит инде. Шуңа күрә бәлки бу монда безнең коллегаларыбызның диендә Мәскәү мөфтиятының дини идарәсенең үзенең дә эшләп бетермәве, шуны да күрергә кирәк бит инде. Алар да югыйсә бит инде бер төрле ике тарафка да файдалы булган диалог кырырга кирәк иде. Дәүләт белән дә аңлашып, күрше диннәр белән дә аңлашып яшәргә кирәк иде бу мәсьәләне. Бит инде менә 20 елдан бирле артык бу идарә торып, ул бит Поклонный городагы мәчет төзелешендә бит үзәк дини идарә теге вакытта башлап җибәргән бу мәсьәләне. Ләкин аннары да менә үзәк дини идарәгә дә Лужнецкий набережный да мәчет бирергә дип җир бирергә дип күрсәтелгән иде, Соборова да башка урыннарда тагын. Ләкин ничектер әллә менә шул Мәскәүнең элеккеге җитәкчеләре белән инде аны аннары бу мөфтиләр турасыннан да шулай аңлашма булдымы әллә дип тә инде менә хәзер күренә. Ничектер бу төзелешләр туктатылды ул вакытта. Ничектер моны эшләп булмады. Бер шикелле мәчетләр төзелешенә монополия эшләгәннәр иде. Ләкин бит менә ул мәчетләр бит алар Таҗетдиннеке дә, Гайнетдиннеке дә башка бер мөфтинеке дә була алмый. Алар бит Аллаһ йортлары. Һәм мусульманнар зарар күрергә тиеш түгел, ул мәчетләр төзелергә тиеш бит инде. Менә шуңа күрә әлбәттә бу мәсьәлә бар иде. Бүген аны кылырга кирәк һәм менә халык белән күрешү вакытында Русияның шул премьер-министры да Мәскәүдә мәчет булыр дип әйтте. Ул аңлашу бар һәм менә хәзер үзәк дини идарәдә дәүләт даирәсенә мәчет төзергә җир сорап мөрәҗәгать итте. Без аңлашу булыр. Үзәк дини идарәнең бу соравы канәгатьләндерелер һәм Мәскәүдә мәчет төзелешенә без катнашырбыз дип уйлыйбыз. Бәйрәм намазларын исә дөньяда менә мин мөселман илләрен күргәнем хәтле бөтен мөселманнарны сыйдырырлык андый зур мәчетләр дә бит юк. Менә Кәбәтулла да, Мәчетел Харам да ул да сыйдырып бетерә алмый халыкларны. Менә ул бит бер гаит өчен бит мәчет төзелергә мөмкин түгел инде 70 мең кеше сыятырган мәчет дип аннары буш торамыни ул. Шуңа күрә бәлки менә хәзер теге бу чорына туры китереп мәчет киләсендә генә бит спорт заллар да бар анда. Дистәләп меңләп кеше сыдыра алырлык урын. Анда да бит шәригать буенча намаз укырга ярамый дигән сүз юк. Менә анда да бит теге микрофоннар тартып та була. Мөфтиләр, имамнар шунда калган кисаларда була. Гомумән менә шуны уа иттереп кал итәргә тырышырга кирәк, шуны юлларын табарга кирәк.
Мөселманнар арасында берләшү турында сүзләр күбәйгән вакытта Русиядә күптән түгел мөселманнарның 4-нче үзәге бөтен Русия мөфтияте игълан ителде. Бу гамәлне сез ничек бәялисез? Ул турда ни уйлыйсыз?
Бу безгә шаккаттыргыч яңалык түгел. Чөнки үзәк дини идарәбез 220 ел артыкта нинди генә вакыйгалар күрмәде, чуалышлар күрмәде, яңалышлар күрмәде. Мөфтиләр шурасы ешуда шулай ук булган иде ничә еллар элек, 15 еллар элек, башкалар да. Бу җигитләр дә үзләренә аерым бер мөфтият төзергә дип канунда рөхсәт бар дип, хокукларын кулланабыз дип карар кабул иткәннәр икән. Әле алар турында безгә әйтергә әлбәттә иртәрәк аларның бөкәшен күрмәдек. Ләкин минем уемча алар мөселманнарның бердәмлеген какшатырга тырышмасалар, ягъни бердәмлекне какшатмасалар, алар мөселманнарга зарарлы эшләр, фитнәләр тудырмасалар, ул вакытта аларның эшләре мөселманнарга, гомумән мөселманнарга файдалы икәнлеген без күрсәк, үзәк дөнья назараты бәлки киләчәктә алар белән хезмәттәшлек эшләргә булдырамы икән дигән мәсьәлә көн тәртибенә керергә дә мөмкин. Ләкин әле бүген аны әйтергә иртә. Алар акыллы җигитләр, имамны мөселманнар була торган булса, хәерле эшләргә мәҗбүр булалар, шул хәерле яхшы эшләрне эшләп күрсәтсәләр, ул вакытта алар белән бер уртак өстәлгә утырып сөйләшү мөмкин булачак, ләкин бүген әле моның турында әйтергә бик нисә вакыт күрсәтергә белем.
Ишетүгезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Россия мөселманнары үзәк диния идарәсе рәис урынбасары Әлбир Хәзрәт Кырганов яңа төзелгән бөтен Россия мөфтияте мөселманнарны таркату юнәлешендә эшләмәсә, киләчәктә аның белән хезмәттәшлек мөмкинлеген кире какмый. Яңа мөфтият Русияның яңа төзелгән бөтен Русия мөфтияте Русия мөфтиләр шурасы эшен туктатып торырга чакырды. Шушы айда гына төзелгән үзен бөтен Русия мөфтияте дип атаган оешма чыгарган мөрәҗәгатьтә Русияның мөфтиләр шурасы эшчәнлеге илнең иминлегенә зур зыян китерә, милләтара һәм динара низак һәм сугыш чыгаруга йөз тота диелә. Бөтен Русия мөфтияте җитәкчеләре шулай ук хакимияттән мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең күптән түгел әйткәннәренә бәя бирүне сырый. Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия динара шура президиумы утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин алар эшми, тәртипле эш сөючән хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә диде. Узган атнада Азат радиосына интервьюда Гайнетдин шулай ук яңа төзелгән бөтен Русия мөфтиятен ислам үсеше туктатырга маташуда гаепләгән иде. Бу әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы мәсьәләләр Русиядә Мәскәүдә мөфтиятләр тирәсендәге хәлләр Азатлык укучыларын битараф калдырмады. Мин моны Рауил Гайдендинга каршы оештырылган зур провокация дияр идем, дип яза Чаллыдан Камил. Хәзер инде органнар ислам дини әһелләрен бер-берсе белән бәрелештерә һәм исламны зәгыйфләндерә башлады. Бу алдан уйланылган һәм Рәсәйдә ислам диненә каршы оештырылган сәясәт, дип яза Камил. Күрәсезме, бу яңа мөфтиятләр эшне шунда ук фитнәдән башлады. Рауил хәзрәт Гайнетдиннең бугазына сикерделәр, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Кортның анасын кулга төшер, күше тубалга үзе керер дигән татар халык мәкале искә төшә. Органнар ярдәме белән Рауил хәзрәтне аударгач, болар каршына Таҗетдин үзе шуышып килергә мөмкин, дип яза Фәүзия ханым. Һәм ул яңадан зыялыларга, Татарстан җитәкчелегенә, Татарстан диния нәзарәте, Татар конгресс сына мөрәҗәгать итә. Ни өчен алар дәшми, нигә Гайнетдинне яклап үз сүзен әйтми, дигән сорау куя Фәүзия ханым. Сүз бит Рауил Гайнетдин турында гына бармый, ә ислам символына һөҗүм турында бара, дип йомгаклый үз фикерен Фәүзия ханым Бәйрәмова. Сезнең фикерләрегез дә безгә һәм тыңлаучыларга бик кызыклы булыр иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Төмән өлкәсенең Сургут шәһәрендә Көнбатыш Себер халыкларының этномәдәни күптөрлелеге тарих һәм хәзерге заман дип исемләнгән конференция узды. Аның кысаларында шәһәрнең Пушкин исемендәге үзәк китапханәсендә халыклар төрле хәтер бер дигән темага күргәзмә ачылды. Анда безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Конференция Ватан сугышында җиңүнең 65 еллыгына багышланган иде. Катнашучылар Сургут, Санкт-Петербург шәһәрләреннән һәм Омск өлкәсенең Большерище районыннан булдылар. Конференция кысаларында күргәзмә оештыруның максаты сугыш турында хәтерне яңарту иде. Күргәзмәгә Себер ягында яшәүче халыкларның сугыш елларында үзләренең туган телләрендә язган язмалары, хатлары, фоторәсемнәре һәм башка документлары куелган иде. Конференция барышында бу язмаларның тарихына тукталдылар, аңлатмалар бирделәр. Конференция эшендә Омск өлкәсенең Большерище районының тарих һәм этнография музее директоры Вера Лопатина һәм Үләнкүл авыл музее җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова катнашты. Алар күргәзмәдә үз бүлекләрен булдырдылар. Аларның бүлеге экспонатларның күп төрлеге белән башкалардан аерылып торды. Башка халыклар бүлегендә сугыш елларында язылган берничә хат яки берничә генә экспонат булса, Омскилылар бүлегендә дистәләгән экспонат һәм йөзләгән хат булды. Зәлифә ханым үзегенә дә күргәзмәгә әтисенең фронттан язган 200-дән артык хатын куйган иде. Конференцияны ұйыштыручылар һәм үзләренең анда катнашулары хакында Зәлифә Рахмангулова сөйли.
Санкт-Петербургта Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, Музей народной письменности ұйыштырған. Сугыш вакытында булган неофициальный хатлар, неофициальный дневниклар җыеп, аларны Русский мир дигән журналда печатай икән. Ул эшли Сургут администрациясы белән администрациясы буларны чакырып, күп кенә выставкалар үткәргән. Алда булган выставкалар Забытые песни Великой Отечественной войны дигән, тагын нефтьне эшкәртә башлануга багышланган выставкалар эшләгән.
Хәзерге конференциянең темасы нинди булды?
Сугыш елларында төрле телләрдә язылган хатларны җыйнап, Азербайҗаннар, башкортлар, мансилар, украиннар, белоруслар, татарлар, төрле-төрле халыклар конференцияда үзләренең сугыш елларының хәтер истәлекләре турында сөйләделәр. Китапханның икенче этажында выставка булды, анда бер татарлар дип язылган бүлек булды. Азербайджан дигәннәр дә бар, украиннар дигән дә бар, мансилар дигән дә бар. Аларның арасында иң бай безнең күргәзмә булды. Карточкаларын, хатларны матур иттереп эшләдек. Сафарметов Мөнир абыйның скрипкасын алып бардык. Мөнир абыйның хатлары булмады, но сугыштан җибәргән димәня дип язылган зурайтылган фото рәсеме булды.
Күргәзмәгә куелган хатлар арасында гарәп һәм латин хәрефләре белән язылган хатлар да бар иде. Алар турында Большерещи районының тарих һәм этнография музея директоры Вера Лопатина сөйли.
Мы показывали письма сибирских татар на арабском языке, то есть на татарском языке, но арабским алфавитом и кириллицей, и латиницей. Писем очень много, коллекция очень большая.
Зәлифә ханым, конференцияда сез үзегез нинди тема белән чыктыгыз?
Сугыш хәтере сибир татарларының гаилә архивларында дигән темада чыгыш ясадым мин. Һәм ул чыгышта мин Үләнкүл музейларында булган Гумиров Бикбау, Басыров Әсхәт Шаукат, минең әтием Рахмангулов Абдрахим һәм башкаларның хатларын сөйләп киттем. Әтиемнең сугыштан килгән 200 ашу хаты турында сөйләдем.
Бу хатлар ничек сакланган?
Әнием белән әтием сөйләшкәннәр. Хатларны җыйып барып утырабыз дип. Әтием дә анда хатларны җыйнап барып утырган. Әнием монда хатларын номерлап барып утырган. Әтием инде гафу үтенеп яза бер хат да тоштың беренче укылында Ленинград фронтында ранен була Ижевский госпиталь гозатла. Ул хатларны югалта. 45-нче елда Чехословакияда икенче мәртәбә хаты ранен була, бик өметләнәм, кайтарырлар дип, ләкин сугыш беткәннән соң да моны кайтармыйлар.
Әтиегезнең сугыштан язган хатын укып күрсәтсәгез иде.
Анда 1 май 45-нче ел город Брно.
Бу инде сугыш бетәр алдында гына.
Чехословакияда хәзер бик елы, алмалар чәчәклата, тик сугыш булуы гына начар. Но тиз көндә сугышны бетереп өйгә кайтырмын дип уйлыйм. 46-нче елның августында ул инде бик хәлсез хат яза, өйгә кайтып 2 ел яшәсәм, үлсәм дә ризамын, алай көчем бетте, хәлем бетте, демобилизовать итмиләр, кайтасым килә дип соңгы хатлары бик күңелсез һәм бер карточкасын җибәрә, минең бу карточкама карап, хәлемнең ничек икәнен белерсең. Уланда кауру белән авырый, гайморит белән авырган, аягында осколок калган коленный чашкада. Ул хатларында да язган, тубыгымдагы осколокны алмаска булдылар, тора бирсин дигән. Даже ул хәлдә дә аны демобилизовать итмәгәннәр.
Зәлифә ханымның әтисе Әбдрахим абый Рахмангулов туган авылына 1946 елның ахырында гына әйләнеп кайткан. Анда 27 ел яшәгән һәм 54 яшендә дөнья куйган. Зәлифә ханымның һәм Вера Лопатинаның чыгышлары тыңлаучыларда кызыксыну уяткан. Соңыннан яныбызга килеп, рәхмәт әйтүчеләр һәм танышырга теләүчеләр булды, ди Зәлифә Рахмангулова.
Кызыксындылар дип уйладым, яныма килеп сөйләштеләр. Сургутның татарский центрының үзләренә чакырдылар һәм якшәмбе мәктәп укытучысы яныма килеп сөйләштеләр. Үзләренең эшләре турында да әйтеп уздылар. Сургутта нинди милләт бар, һәрберсе чыгыш ясады. Лопатина Вера Витальевна безнең Большевичинский музейның директоры, Большевич районына килгән хатлар турында сөйләде. Аларның арасында әйтеп үтте Шихов Мифхат Хусаинович фронтта язылган көндәлеге, ул ездовой булган атлар белән эшләгән, ул атларны ничек җәлләгәне, атларның үлгәне, үзенең ничек тә исән калганы турында язып барып торган Вера Витальевна ул турында да сөйләде, яратып тыңладылар.
Бу Зәлифә Рахмангулова булды. Халыклар төрле, хәтер бер дигән күргәзмә Сургут шәһәренең Пушкин китапханәсендә яңа елга кадәр эшләячәк. Аны теләгән кеше барып күрә ала. Соңыннан күргәзмә экспонатлары һәм халыклар язмалары музее программасы турында мәгълүматны интернеттан табарга мөмкин булачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы сөйли.
Хәзер исә Пәрәүез сәхифәсе. Аның кунагы интернетче Булат Фәйзуллин, Данил Сафаров Булат белән подкаст турында сөйләшә.
Онлайн тормыштан кайбер төшенчәләр офлайн тормышка күчә дә, мөстәкыйль рәвештә яши башлый. Теге яки бу заманча сүзне ишетәсең дә, башта ул сине куркыта, аннары кызыксындыра, ә аннары син аннан башка яши алмый башлыйсың. Бу күп кенә югары технологияләр өчен шулай. Бүгенге тапшыруыбыз интернетның подкаст дигән системасы турында. Бу технологияны яңа дип әйтеп булмый, әмма бүген ул аеруча популярлаша бара. Чөнки интернетне хәзер компьютердан гына түгел, ә кәрәзле телефон, айфоннар аша да күп актаралар. Замана технологиясе турында компьютер һәм интернет белгече Булат Файзуллин белән әңгәмә корабыз. Булат, хәзер бит инде кулланышка керде iPad исемле яңа җиһазлар. Анда шактый кызыклы гына функциялар бар, шактый кызыклы гына ресурслар дип әйтергә була. Шуларның берсе подкаст дигән әйбер. Белүемчә, Азатлык радиосы шушы көннәрдә үзенең подкастын булдырган, шушы iPhone-ларда. Нәрсә ул подкаст?
Азатлык радиосында подкаст чыкканга инде берничә ел. Без аны технология барлыкка килгәннән соң бер 3-4 айда керттек.
Ә нәрсә соң ул гомумән подкаст? Аның эшләү рәвеше ниндирәк? Нәрсәдән гыйбарат ул?
Җиңел генә аңлатыйк дисәк, подкаст ул менә безнең элекедән күнеккән гәҗит журналларга язылу принцибының яңа җиһазларда аудио һәм видео өчен туры китерелгән рәвеше. Ягъни, син үзең өчен сайлыйсың медианы, мәсәлән, тыңлар өчен радио, тыңлар өчен музыка, карар өчен видео тапшырулар һәм аларга языласың. Язылганнан соң бу җиһазлар автоматик рәвештә яңа чыккан тапшыруларны үзләре эзлей, таба, аларны синең җиһазга кертә һәм син теләгән вакытта аларны тыңлый аласың. Җиңел генә әйткәндә шушы инде.
Моның өчен әлеге сайтлар гел дә үзләренең контентларын тулыландырып торырга тиеш инде, шулай бит?
Технология алга китте, контентның үзгәрмәвен подкаст белән эшли торган җиһазлар үзләре карый, үзләре тикшерә. Яңа мәгълүмат барлыкка килгән кие, аларны ул мәгълүматны синең җиһазга үзе суырып алырга тырыша.
Ә нинди җиһазларга мәсәлән?
Бүгенге көндә компьютерлардан башлап, мобиль телефоннарга хәтлем бүтән MP3 технологиясе белән эшли ала торган җиһазларда подкаст кертелергә тырышыла. Ягъни менә бүтән iPhone-ларда, бүтән Android системасы белән эшли торган телефоннарда технологияның булуын бүгенге көндә кулланучылар таләп итә. Ягъни онсыз җиһаз чыкмый дияргә була.
Әмма белемше бу бит инде күбрәк кыйммәтле телефоннарга, айфоннарга кагылышлы бит. Масса күләм халыкта бит инде мондый мөмкинлекләр бик юк. Никадәр дәрәҗәдә актуаль бу подкаст дигән нәрсә?
Әгәр дә кешенең телефоны яки MP3 плееры юк икән, яки булса да подкастны подкаст технологиясе белән эшли алмый икән, бу очракта кулланучылар махсус программалар кулланар, үз компьютерларда нәкъ шулай итеп язылып, теләгән әйберләрен карый алалар.
Белүемчә, айфоннарда хәзер азатлыкның бите инде кертелгән һәм теркәлгән. Башка телефоннарда да бармы ул башка төрләрдә һәм моны эшләү өчен башка сайтларга, башка масса күләм мәгълүмат чараларына нишләргә кирәк?
Гадәттә үзеңнең подкастын төрле җиһазларга кирсен өчен җиһаз ясаучыларга мөрәҗәгать итәсең. Миндә шушындый подкаст бар, ул шушындый телдә яңгырый, тикшерип карагыз дип шундый электрон хат языла да, алар бер-ике атна караганнан соң, әгәр дә ул стабил икән, әгәр дә ул чыннан да нарлык сыйфатлай бер икән, алар аны үзенең җиһазларына кертү мөмкинчелеген куя. Һәм аны, мәсәлән, iPhone-да азатлык дип эзләткәннән соң безнең
килеп чыга.
Килеп чыга.
Мәсәлән, аны бернинди проблемасыз теркәткәнсең, шулай бит. Ә безгә татар контенты кирәк түгел димәдләрме соң?
Алар тел мәсьәләсендә ниндидер проблема чыгаручылар булмый, чөнки аларга никадәр күп тел булса, шулкадәр кызыграк була.
Кайчандыр миңа кәрәзле телефон кирәкми диючеләр бүген аны кулларыннан төшерми. Кайчандыр интернетна телевизордан гына ишеткәннәр бүген аннан башка яши алмыйлар. Мөгаен подкаст та шундый ук популяр булып китәр. Моның өчен һәр кулланучыга аның белән файдаланырга, ә сайт һәм интернет ресурслар хуҗаларына аны тизрәк үз якларыннан гамәлгә кертергә кирәктер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз.
интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.